Dagur 19. Þakklæti tilfinning, athöfn, ekki frasi eða kurteisi. Eins og með allar athöfnir er það ásetningur, vilji, framganga og þjálfun sem gerir fúskara, fagmanni og leikmann að meistara. Þakklæti er mikilvægasta hefð sem umgetur þar sem þú ert í stöðugri birtingu, streymandi, opinn og aðgengilegu ljósleiðari, kærleikur og umhyggja í hverjum andadrætti, í hverju brosi, uppljómuð vera. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.